Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Eiropas ostām nākamajos 10 gados investīcijās būs nepieciešama 80 miljārdu eiro. To parāda pavisam nesen veikts pētījums, kur pamatā ir 84 Eiropas ostu pārvaldes iestāžu investīciju vajadzību analīze, atspoguļojot Eiropas ostu geogrāfiju un daudzveidību. Vēl viens svarīgs konstatējums, ko parāda jaunais pētījums, ir tāds, ka ieguldījumi ilgtspējā un enerģētikas pārkārtošanā kļūst par otru svarīgāko investīciju kategoriju ostu pārvaldēm. Eiropas ostas strauji mainās, un tām tagad ir jādara vairāk nekā iepriekš. Tradicionāli ostas ir multimodāla mezgla piegādes ķēdē, kas savieno jūru ar iekšzemi. Taču mūsdienās tās attīstās par ilgtspējīgas enerģijas centriem, rūpniecības un aprites ekonomikas vietām, kā arī par svarīgiem ģeopolitiskās situācijas un militārās drošības balstiem. Pētījums liecina, ka līdzās ieguldījumiem ostu infrastruktūras attīstībā ostas arvien vairāk iegulda, lai uzņemtu strateģiskos un sociālos pienākumus un sasniegtu Eiropas zaļos mērķus. Taču bieži vien nozīmē projekts ar augstu sabiedrisko vērtību, tomēr lēnu, zemu un riskantu ieguldījumu atdevi. Eiropas ostas ir gatavs pārmaiņām, bet tam ir vajadzīgs atbalsts, lai visas mērķus un ambīcijas pārvērst panākumos. Līdz ar to ostās dažādos Eiropas Savienības finansēšanas instrumentos ir vajadzīgs īpašs ostu finansējums. Eiropai ir jāatzīst ostu strateģisko nozīmi un jāizveido stabila, precīzi definēta atbalsta sistēma, kas risinātu jaunu investīciju problēmas, ar kurām tagad saskars ostas.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.